Қазақстан деп атын болсақ, ол да аймақтағы Америка Құрама Штаттары үшін маңызды әріптестерінің бірі болып табылады. Мұнай газ саласындағы мысалы, қауіпсіздік сақтау мәселелері. Десе де менің ойымша, бірінші кезекке шығып отырғаны дәл осындай өте шиеленіскен геосаяси жағдай, соған қатысты Қазақстанның ой пікірін білу, бәлкім өздерінің бір ұсыныстарын жеткізу.
Қазақ саясаттанушысы Расул Жумалы андан ары Борбор Азияға, анын ичинде Казакстанга эки тараптуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөргө АКШ мамлекеттик катчысы же анын жардамчылары гана келери. АКШ президенти бул аймакка эмне үчүн бир жолу да өзү келбегени тууралуу суроого мындайча жооп узатты.
Бул АКШ президенти жана Украина менен Россия менен катар болгон дей эле Грузияда болгон, тандай мамлекеттердин ушунда жана Прибалтикада болгон. Соган коса бул эми Буштун кезинде, Обаманын кезинде эмес. Ал жалпы эгемендик алгандан бери 24 жылда Американын бирден бир президенти Казакстанга келген жок. Негизинен өзүңүз арасы айтасыз, келгендер сол мамлекеттик катчысы, кеңешчиси дээси башка төмөн турган өкүлдөрү, конгрессмендери, сенаторлору тагысын тагы. Келгендердин себеби мениңше Американын өзүнүн сырткы саясаттагы басымдыктарына байланыштуу. Кай мамлекетке, кай аймакка басымдык берет, соган Нью-Йоркту менен Америка Кошмо Штаттарынын президенти ат басын бурат. Бул абдан түшүнүктүү негизги дүйнө. Сондуктан анын жеке дара Казакстанга, эмесе айталык Кыргызстанга келмөөнүн бирден бир себеби осуда жаткан болор. Яны Казакстан жеткиликтүү дарежеде Американын саясий, геосаясий, стратегиялык, экономикалык басымдыктарынын тарапынан, басымдыктарынын катарынан табылмайтындар.
Азаттыктын казак кызматындагы кесиптешибиз бул маекте 1994 жылы Казакстан өзөктүк куралдан баш тартып Будапешт меморандумуна кол койгонун, ошол меморандумга кол койгон ядролук куралы бар 5 өлкөнүн ичинде АКШ-да болгонун, анда Казакстандын аймактык бүтүндүгү бузулбастыгына кепилдик берилгенин эске салып, Джон Керри менен сүйлөшүүлөрдө Украина, Орусия жаңжалы тууралуу сөз болсо, бул меморандум тууралуу маселе Казакстан тараптан козголушу мүмкүнбү деген суроо да узатты.
Осы меморандумга катышты сыйы пикирлер 90-чы жылдардын өзүндө айтылган болотун. Жеке дара бир парак кагаз, бир келисим мамлекеттин каупсуздугун толук мааниде ишке ашыра алмайт деп. Эми Украинадагы окуялар рас толуктай дамелдеди. Сол кепилдеме берген мамлекеттердин бири Ресей каупсуздугун сактамак түгүл, мамлекеттик аймактык каупсуздугун туташтыгын сактамак түгүл, уюу сону бузуп чыкты, өзү согуз аракеттерине барды. Калган мамлекеттерде алган борчторун орундаган жок. Әрине, мәселе бүгінгі халықаралық қатынастарда жеке дара келісімдерге сеніп қою, оларға тоқмейілсіп отыру бұл жеткіліксіз. Әрине, жаңағы мемлекеттерді айыптауға болады, өздерінің сөздеріне тұрмағаны үшін сынауға болады. Бірақ белгілі бір дәрежеде бұл сол Украинаның, Беларусьтің, Қазақстанның осындай сенгіштігінің көрсеткіші. Кезінде осы ядролық қарудан Қазақстан бас тартқанда біздің қол алған жалғыз ғана жетістігіміз жаңағы Будапешт меморандумы болды.